Рада вітати вас, дорогі друзі. Сідаючи, посміхніться тим, хто поруч із вами. Щиро дякую, група прославлення, за ваше служіння. Далеко не тікайте, оскільки скоро я знову попрошу вас піднятися. Для мене сьогодні честь і привілей служити на нашому третьому молодіжному потоці. Я хотів би привітати усіх, хто знаходиться зараз тут. Можливо, хтось прийшов перший раз до нашої церкви. Можливо, хтось завітав до нас в гості. Ми дуже вам раді. Також радий вітати всіх, хто буде дивитися служіння в записі. Можливо, хтось навіть прямо зараз в цю секунду дивиться нас онлайн. Віримо, що Господь благословить вас. Щойно ми співали пісню про перемогу, яка свого часу була перекладена з англійської мови. Але чи задумувалися ви, що навряд чи автори цих слів вкладали у них той зміст, який зараз вкладаємо ми? Скоріше за все, у своєму первісному задумі ця пісня про боротьбу і перемогу стосувалася боротьби і перемоги над гріхом, боротьби і перемоги над хворобами, залежностями. Одним словом, стосувалася особистого життя. Але сьогодні, вже на завершенні третього року війни, звичайно, коли ми проголошуємо вже перемогу «Бачу я», то українцям це співається насамперед в контексті нашої перемоги і справедливого миру для нашої країни. І з цієї точки зору останній тиждень був надто непростим. А почати проповідувати після такого тижня, не торкнувшись хоча б деяких моментів, ну, як мінімум, це було б те саме, що робити вигляд, наче такого брудного, темного слона немає у кімнаті. Він є, його навряд чи можна ігнорувати. Бо дивні, а подекуди явно неправдиві заяви і абсолютно незрозумілі кроки певних політиків протягом останніх днів спочатку шокували, а потім заново об'єднали українців. Я навіть зауважив для себе декілька улюблених коментарів. Перший з них: «Но-но, не спішіть сварити нашого президента, сварити нашого президента маємо право тільки ми». Або ще один, я, до речі, сьогодні у нас на перших двох потоках проповідував Джордж Давидюк, то я в нього про всяк випадок уточнив. Якщо ви не знаєте, він американець з українським серцем, я йому кажу: «Джордж, дітям ще англійську вчитися, чи це вже теж для нас мова ворога?» Тому доводиться уточняти. Хтось зазначив, що емоційно ми десь зараз приблизно в тому самому стані, що на початку агресії у 22-му році, невідомість, невизначеність, але при цьому відчайдушне бажання не здаватися і триматися далі. І я люблю це проголошувати, і вже не раз це казав, що не так важливо, хто сидить у Білому домі, значно важливіше, хто сидить на Білому престолі. Значно важливіше, хто продовжує царювати над видимим і невидимим світом, і це наш Господь, і наша надія на Нього. І моє особисте скромне припущення, я, як то кажуть, не пророк і не син пророка, але моє особисте і скромне припущення, що ця турбулентність, яку ми приходимо зараз, досталася нам для того, щоб коли все закінчиться, то слава не дісталася ні одній людині. Бо Господь каже: слави моєї не віддам нікому. Вся наша надія, всі наші покладання, всі наші сподівання мають бути не на будь-кого з людей, який раптом прийде і вирішить всі наші проблеми. Наша надія на Господа Ісуса Христа, ми в Нього віримо, і якщо ви згідні, скажіть амінь. Тема моєї сьогоднішньої проповіді – той самий день. Той самий день. Адже сьогодні у нас День спасіння, особливе служіння, на якому ми молимося за зцілення, звільнення. Про цим було, як я зазначив, два потоки, на які Господь уже торкався людей, являв свою милість. І вірю, що ми переживемо Його благословення і на третьому потоці. Але спочатку, перш ніж ми будемо звершувати важливі молитви, давайте ми звернемося до біблійного тексту і прочитаємо одну історію із Євангелія від Луки. У Євангелії від Луки в 13 розділі з 10 вірша згадується для нас така оповідь. «І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби. Вона була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: „Жінко, ти звільнена від своєї недуги“. Він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу: „Є 6 днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня“. Та Господь відповів йому і сказав: „Лицеміре, хіба кожен з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясели, не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день?“ І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому. І весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив». Сьогодні ми чули свідоцтво Оксани про те, як Бог зцілив її від раку надзвичайним, дивовижним способом. Вона прийшла до церкви, вона почула слово від Бога, вона прийняла це слово вірою, і в результаті сталося неймовірне, дивовижне чудо. І ось ми читаємо історію з Біблії, яка в певних моментах нагадує нам свідоцтво, яке ми щойно чули. Теж хвора жінка, теж прийшла у зібрання віруючих, у цьому випадку до синагоги, це було зібрання євреїв, які кожної суботи, бо те, що сьогодні у нашому християнському світі сприймається як сьомий день, як неділя, у єврейському контексті це була якраз субота. Ці люди збиралися разом, вони слухали Боже Слово. Правда, тут діагнозом було не онкологічне захворювання, а тут діагнозом було ураження опорно-рухового апарату. Ми не знаємо до кінця деталей цієї історії, але Біблія прямо каже, що ця бідолашна протягом 18 років, до речі, тут на секундочку, є комусь, в кому вже є 18 років, можна ваші руки побачити? Окей, окей. Тепер уявіть собі, 18 років, для декого це все ваше свідоме життя, для декого це більша частина вашого життя, ця жінка 18 років не могла розігнутися. Скоріше за все, на спині у неї був горб, м'язи були від цього заспазмованими, кості викручувало, суглоби не працювали як потрібно. Напевне, так можна припустити, що колись ця жінка була молодою, красивою, симпатичною, і раптом такий стан. Десь угорі над її головою було небо, але коли ти згорблений, ти не можеш підняти до неба очі. Ти мусиш весь час дивитися під ноги. Так минав рік за роком, так минав місяць за місяцем, так минав тиждень за тижнем і день за днем. Врешті-решт, коли людина знаходиться у стані такої серйозної хвороби, всі дні починають бути схожими один на одний. І тема сьогоднішньої проповіді – той самий день, але стосовно цієї жінки можна було б сказати, що в неї все її життя було як один і той самий день. Аж доки не настав той самий, коли вона в суботу, в зібранні, в синагозі зустрілася з Ісусом Христом. Насамперед, дозвольте мені сказати, що коли мова заходить про здоров'я, то ми, як християни, віримо в те, що Бог може діяти, зціляти і допомагати нам різними способами. Часто ми бачимо хвороби, які вже сталися, але хто знає, від скількох хвороб Бог нас захистив, і ми ніколи ними не захворіли. Знаєте, часто люди приходять і скаржаться, вони кажуть, у мене така проблема, у мене болить те, болить інше. Я ніколи не забуду одного чоловіка, який прийшов і каже, у мене так печінка хвора, так хвора печінка. І він такий, знаєте, поникший. Я кажу, ти сумуєш через те, що тобі болить. Він каже, так, дійсно, мені дійсно болить. Я говорю, слухай, а давай ми перерахуємо все, що в твоєму тілі не болить. Можливо, є й причини для радості. Він подивився на мене з таким здивуванням. Я кажу, ну давай будемо перераховувати. Печінка болить, болить. Я говорю, а шлунок? Ну, шлунок більш-менш. Я кажу, добре, нирки. Каже, нирки не болять. Я говорю, як руки, ноги працюють, працюють. В кінці кінців ми перерахували декілька десятків його органів, з якими все нормально. Але це його не радує. Тому що він зосередився на тому, що болить. І зрештою, друзі, це природньо. Як то кажуть, кому що болить, той про те і гомонить. Але тим не менше, а від скількох хвороб Бог нас захистив, і їх просто не сталося. Скільки у нас є всього, що не болить, всього, що лишилося здоровим. А можливо, ми навіть не знаємо, можливо, там були хвороби, від яких Бог нас зцілив, і ми просто так ніколи про це не довідалися. Коли стільки в небо прийдемо, і Господь покаже нам, пам'ятаєш, ти був на богослужінні, у церкві спасіння, ти молився, була молитва за зцілення, ти навіть не знав, але в тебе вже була пухлина в організмі, я її зцілив, навіть ці пухлини лікарі не помітили, ніхто б тобі ніколи не сказав, що це було. Вона була на ранніх стадіях, і я її зцілив, я її забрав. Ми навіть про це не думаємо, але скільки хвороб, від яких Бог зцілив, нас не інформуючи, нам про це не повідомляючи, просто по своїй милості. Більше того, скільки хвороб з нами просто не сталося, скільки не сталося аварій, скільки не сталося лиха, скільки не сталося неприємних речей. Тому що Бог насамперед захищає. Більше того, я впевнений, що Бог не тільки захищає, навіть коли хвороби стаються, Бог допомагає різними способами. Зокрема, Він допомагає через лікарів. Знаєте, коли ми говоримо про представників медичної професії, можливо, хтось сьогодні присутній в цьому залі, або хтось буде дивитися нас онлайн, я хотів би в першу чергу сказати велике дякую Богові і усім медикам за їхню працю, за те, що вони роблять. Тому що навіть сам Христос сказав, що не здорові потребують лікаря, а хворі. Тобто Христос не заперечив медицину, а Він сказав, не здорові, а хворі що роблять? Потребують. Буквально, якщо так просто взяти, Він сказав, хворі потребують лікаря. До кого треба звертатись, коли болить? Очевидно, до лікарів. Мій батько був лікарем, мій дід був лікарем, сьогодні мій син пішов вчитися в медичний коледж. Одним словом, лікарі мене оточили. Я з великою повагою ставлюся до цієї професії. І навіть коли заглядую в Біблію, то я бачу, що дві найбільші книги Нового Заповіту, Євангелія від Луки і Дії апостолів, написав лікар. До речі, констатував і фіксував реальні фізичні чудеса з медичної, очевидно, точки зору. Те, що робив Бог, але він робив це як лікар. Апостол Павло навіть називає автора цих текстів Луку, він каже, лікар мій улюблений. Я розумію, що це, напевно, був просто комплімент, але можу припустити, що якщо були лікарі улюблені, значить були лікарі неулюблені. Як я кажу, всі лікарі діляться на декілька категорій. Лікарі від Бога, лікарі ну з Богом і лікарі не дай Бог. Однак ми знаємо, що ті лікарі, які від Бога, і очевидно, що Лука був одним із таких, це велике-велике благословення. Ми шануємо працю лікарів, ми шануємо зусилля лікарів, ми звертаємося до лікарів. І це аж ніяк не протирічить нашій вірі, тому що Бог може допомагати нам різними способами. Можливо, навіть у давнину якісь надприродні чудеса, вони були просто більшою навіть необхідністю, тому що медицина в значній кількості питань, вона відставала і не було можливості допомогти просто в фізичному світі. Однак сьогодні, я впевнений і вдячний за це Богові, правильно поставлений діагноз – це вже велике благословення. Вчасно виявлена проблема – це вже велике благословення. Правильно підібране лікування – це вже велике благословення. А якщо лікар ще при цьому посміхається і чемно себе веде, це благословення сподвійне. Тому Бог помагає через лікарів. Разом із тим, ми також розуміємо, що лікарі не всесильні. Вони самі хворіють, вони самі переживають потрясіння і удари долі. І, звісно, навіть коли вони хочуть допомогти іншим людям, вони роблять те, що можуть. Але й речі, які лікарям не під силу. І саме тому ми звертаємося до Бога, бо навіть коли ми приходимо до лікарів, то все одно наша головна надія на нього. Чи якимись опосередкованими методами, чи напряму ми розуміємо, Господь ісцеляє. Він є Бог, який зі Старого Заповіту представляв себе, одне з його імен – Єгова Рафа, Бог-цілитель. Потім, коли він втілився у особі свого Сина Ісуса Христа, він зціляв людей. Кожного разу, коли він бачив чийсь біль, він втручався в ці ситуації і виліковував, вигоював людей. І врешті-решт, ми віримо, що він сьогодні незримо присутній в цьому залі, присутній на цьому служінні. І він може торкнутися сьогодні тебе і мене у наших хворобах. Зізнаюся, я поняття не маю, чому одні люди зціляються миттєво, деякі люди зціляються поступово, а деякі люди зціляються тільки тоді, коли потрапляють на небо. До речі, прийти на небо, переселившись із нашого земного тіла туди, у інший вимір, це теж зцілення. І коли ми часом просимо за якусь людину, Господи, зціли, людина навіть відійшла у вічність, то будьте певні, в неї там точно нічого не болить, там нема ні хвороби, ні плачу, ні крику, ні болю. Це теж зцілення, остаточне зцілення. Але я не знаю, чому хтось переживає його миттєво, хтось поступово, а хтось уже на небесах. Знаю тільки одне, друзі, абсолютно впевнений, що, незважаючи на те, що всі ситуації індивідуальні, я впевнений, що хвороба ніколи не була Божим планом А. Хвороба ніколи не була початковим Божим планом. В Едемському саду хвороб не було. На небесах, як ми зазначили, в Новому Єрусалимі хвороб не буде. Поки ми тут на землі, хвороба – це наслідок зіпсованості світу через гріхопадіння людини. І так, як це не є Божий план А, так, як це ніколи не було первісним планом, то я усвідомлюю, що нам не можна здаватися перед хворобами. Нам не можна опускати руки. Нам треба протистояти хворобам усіма доступними і, звісно, допустимими методами. Про цю жінку, за яку ми це прочитали, яка хворіла 18 років, сказано, що причиною її немочі, причиною її хвороби був нечистий дух. Тобто тут прямо сказано, що те, що вона переживала, ось ця згорбленість, ось ця скрюченість, це не було наслідком травми, хоча, можливо, і були якісь фізичні причини, і сталася якась аварія. Це не було наслідком в своїй суті, це не було наслідком просто якогось захворювання чи якогось ураження. Це було в своїй суті, мало демонічну природу, і було результатом духовного впливу. Христос прямо сказав, що її зв'язав сатана. Видимо, це могло проявлятися по одному. Могло проявлятися дійсно, як те, що сталася якась біда, травма чи хвороба. Але в суті за цим стояв диявольський задум, щоб покалічити цю людину. І звісно, знову ж таки, мушу оговоритися, звичайно, не кожна хвороба має демонічне походження в тому сенсі, що це демони і диявол змусили вас вийти на вулицю без шапки, і ви простудили собі голову. Ну, звісно, можна списати і на демонів. Але в деяких випадках, коли ми звинувачуємо диявола, мені здається, що навіть він не витримує і каже, слухайте, ну я тут вже не при чому, це вже ви самі. Але тим не менше, навіть незважаючи на це, як ми вже сказали, Бог не творив хвороб, Бог не планував їх. І в своїй суті ці хвороби будь-якого роду є результатом недосконалості нашого світу і називаються ділами диявола. Тож, як Ісус допоміг цій нещасній жінці? Як Він розв'язав ту, що 18 років була зв'язана сатаною? Я бачу тут три моменти, яких коротко зупинюся, і яке зазначу, ми ще раз поклонимося Богові, і ми будемо молитися, щоб Господь благословив нас. Перше, що я бачу в цій історії, це те, що Ісус її побачив. Тут так і сказано, що Ісус побачив цю людину. Іншими словами, Він звернув на неї увагу. До речі, якщо бути відвертим, то люди, які мають великі, серйозні фізичні вади, вони, як правило, стараються навпаки не привертати до себе уваги. Вони соромляться того, що мають якісь певні труднощі. Вони намагаються сховатися, загубитися в натовпі. І можливо, ця жінка, вона теж була із цієї категорії, і вона намагалася сісти десь позаду, щоб ніхто зайвий раз на неї не дивився. Але Біблія чітко каже, Ісус номер один, Він її побачив. Я не знаю, з якою проблемою мучишся сьогодні ти. Я не знаю, з якими труднощами ти зустрічаєшся, які виклики бентежать твою душу. Можливо, це фізичний біль, а можливо, емоційне виснаження, проблеми в сім'ї, переживання, тривоги, незрозумілість, куди далі рухатися. У мене є добра новина. При тому, що я не знаю, що ти переживаєш, я абсолютно впевнений. Ісус знає і Ісус бачить. Він бачить абсолютно все, що ми проходимо. Він просвітлює нашу душу наскрізь. Він бачить до найбільш потаємних куточків душі. Він бачить до глибин нашого серця. І часто першим кроком до прийняття свого чуда, до того, щоб отримати відповідь від Господа на наші молитви, якраз і є віра у те, що Бог бачить, у те, що Бог помічає, у те, що Бог звертає на тебе увагу. Іншими словами, що Богові не байдуже, бо Він люблячий, милосердний, співчутливий. І саме це я хотів би, щоб ми сьогодні прийняли до свого серця. Він добрий. Він бачить. Не уявляючи Бога добрим, не сприймаючи Бога як досконале благо, нам буде здаватися, що у цьому світі щось відбувається не так. Але навіть при тому, що життя може бути для нас комфортним, а може раптом стати кошмарним. Навіть при тому, що в одних випадках ми проходимо через приємні ситуації, а в інших ми переживаємо величезні болі і страждання. Бог залишається добрим. Я завжди кажу, що це як точка, на якій тримається маятник. Є маятник життя, який колихається з певною амплітудою. Він коливається в один бік, потім повертається в інший. Як то кажуть, міняються полоси, чорна, біла. Знаєте цю історію, так? Головне не повернути і не піти через чорну повздовж, а пересікати все ж таки її впоперек. Ну, і знову ж таки, інколи, коли нам здається, що це була чорна полоса, виявляється, що все-таки тоді ще була біла. Але незважаючи на те, що цей маятник коливається, і буває і одне, і буває інше. І у житті буває і радість, і горе, і достаток, і нужда, і здоров'я, і неміч, і мир, і війна. Буває і одне, і інше. За що ми можемо триматися, коли ми проходимо через усі коливання різних обставин? У кожного маятника є точка, яка ніколи не рухається. Це точка, на якій ця мотузка зафіксована. І коли маятник коливається, дуже важливо пам'ятати. Є константа, є ось ця точка, на яку можна завжди надіятися і покладатися. Є те, що ніколи не змінюється. Є щось нерухоме. Все в житті коливається, але є нерухоме. Бог залишається добрим. Він не змінюється. Змінюється все, а Він залишається добрим. Він точно такий самий добрий, коли нам легко, Він точно такий самий добрий, коли стало погано. Обставини змінилися, життя змінилося, ситуація змінилася. Але нам важливо пам'ятати, Він добрий, бо якщо ми про це забудемо, тоді ми залишаємося без фундаменту. Тоді все, що ми можемо робити, це просто пред'являти йому у відповідь претензії. Мовляв, якщо ти добрий, то чому? І ці претензії в якійсь мірі є зрозумілими і навіть в якійсь мірі виправданими. Але вони абсолютно безрезультатні. бо вони не приносять нам тієї втіхи, якої ми потребуємо. Ми задаємо питання і думаємо, що нам треба відповіді, а насправді нам треба не відповіді, нам треба допомога. І цю допомогу, цю підтримку для наших душ ми можемо отримати тільки тоді, коли ми зрозуміємо, Бог добрий, незважаючи на те, що ми проходимо. Бог милосердний, Бог люблячий, Він бачить, і йому не байдуже. Багато людей сьогодні живуть зі спотвореним уявленням про Бога. Вони часто виносять це спотворене уявлення із того образу, із тієї моделі, яку переживали в своїх сім'ях. Хтось зазначив, що більшість атеїстів, які стали такими ярими богобірниками, вони не мали добрих відносин зі своїми батьками, або взагалі не мали батьків. І як наслідок, через те, що в них не було моделі доброго батька, частина людей, коли вони чують про те, що Бог – добрий отець, у них виникає внутрішній конфлікт, дисонанс. Якщо саме слово «батько» в тебе все життя асоціювалося просто з людиною, яка є жорстокою, строгою, або те, що сьогодні значно, напевно, більш поширено з людиною, яка вийшла за хлібом і не повернулася на наступні 10 років, з людиною, яка просто відсутня, або вона фізично може бути присутня в квартирі, але в тебе немає з нею ніякого емоційного контакту, бо головне завдання батька – просто нагодувати і заробити гроші, але по суті це для тебе людина чужа, то ти і Бога починаєш сприймати. Або строгим, жорстоким диктатором, який тільки наказує, або просто відстороненим, який спостерігає за тобою, але якому байдуже. Або навіть ти можеш почати сприймати Бога як особистість, яка так, десь щось може за тебе потурбуватися, але ніколи не має близькості на рівні емоцій. Я навіть спробував запитати у чата GPT, я задав йому питання, не знаю, наскільки достовірні дані він мені підсунув, але тим не менше, я спитав його, кажу, скажи мені, будь ласка, у яких атеїстів були проблеми з батьками? І він дав мені цілий список. Після цього я задав йому питання, які з цих даних правда? Він мені дав інший список і каже, ну тут можна припустити, тут сумнівно, ну оці пару, це точно. Наприклад, засновник психоаналізу Зигмунд Фройд, ще називають його Фрейд, але, напевно, з німецької точки зору, з німецької мови правильніше Фройд. Виріс у єврейській родині, його батько Якоб Фройд був суворим і авторитарним. І у своїх працях Фройд не раз згадував, що в дитинстві він сприймав батька як грізну фігуру, що карає. І це вплинуло на його подальші погляди на релігію. Яскравий приклад. Французький філософ і екзистенціаліст Жан-Поль Сартр виріс без батька, бо той помер, коли Сартру було 2 роки. І його виховував теж жорсткий, авторитарний, суворий дідусь, який не виявляв тепла. В підлітковому віці Сартр відкинув віру в Бога, вважаючи його такою ж примусовою фігурою, як його дід. Він сприймав релігію як нав'язану ідею і прагнув повної свободи. Як то кажуть, перетиснув пружину, пружинка глопнула. Фрідріх Ніцше, який заявив про те, що Бог помер. Можливо, ви зустрічали ці такі заяви, хоч це насправді значно глибше філософське поняття, ніж просто написати «Бог помер, Фрідріх Ніцше», а потім дописати «Фрідріх Ніцше помер, підпис Бог». Таке, я думаю, ви теж бачили в інтернеті. Насправді, під ідеєю «Бог помер» в цьому полягало дещо глибше, ніж ми поверхово це сприймаємо. Але я був здивований, коли дізнався, що він народився в сім'ї лютеранського пастора, і його власний батько помер, коли йому було 5 років. Помер його власний батько, а потім він прийшов до висновку, що помер Бог. Оця ідея про те, що ми звикли, ну як, не те, щоб звикли, ми так формуємося, що ми починаємо дивитися на Бога через призму власного досвіду, того, що ми переживаємо у наших сім'ях, і тоді, коли ми чуємо Бог, батько, на цей образ накладається якийсь певний пережитий нами досвід травм, часом страждань, часом пустоти, відстороненості. Знаєте, я не один раз, коли говорю з людьми про це, я обережно дуже, тому що коли ти доходиш до теми про те, що Бог батько, ти можеш отримати несподівану зворотню реакцію, бо стосунки там були не ідеальними і дуже складними. І мені доводиться уточняти. Дорогі друзі, коли я підкреслюю, що Бог батько, то я маю на увазі, що він ідеальний батько. Я навіть інколи кажу, він батько, якого у вас ніколи не було. Він батько, якого ви б хотіли мати. Він батько, про якого ви десь в глибині душі мріяли. Земні батьки не ідеальні. Я не ідеальний батько для своїх дітей. Як би я не старався, у мене все одно не вийде це на 100%. Але я дуже вдячний, що у моїх дітей, крім мене, земного батька, є ще батько небесний. І те, що я не зміг додати, те, що я не зміг донести, те, що я не зміг забезпечити, я знаю, що все компенсує він, якщо будуть близькі стосунки з ним. Я не ідеальний, і я не можу сказати, що я абсолютно добрий, але він ідеальний, він абсолютно добрий. Ось такий батько, якого завжди в глибині душі прагне твоя душа, за яким ти підсвідомо ностальгуєш. Це Бог Отець, і він побачив тебе. Ісус побачив ту жінку, і з цього почалося її чудо. Але далі був другий крок. Після того, як він її побачив, він її покликав. Біблія каже нам, що він побачив її, і потім звернувся до неї. Він покликав її. І більше того, він сказав їй слова, в яких і було закладене майбутнє чудо. Він сказав: «Жінко, ти звільнена від цієї недуги». Зауважте, по факту це було не так. Він каже згорбленій жінці, скрючені, поневолені цією хворобою: «Ти звільнена», але насправді вона ж не звільнена. Насправді вона ж як була згорблена, так і залишається згорблена. Як можна таке говорити? Якраз тут ми повертаємося до того, про що сьогодні співали і що проголошували. Вже перемогу бачу я. Її ще немає. У фізичному світі вона ще не очевидна, але очима віри я вже її бачу. Або як там у цій пісні звучало? «Знаю битви цієї кінець». Тобто ще битва не закінчена, але я вже наперед знаю, чим вона фінішує. Звідки я про це знаю? Цього ж іще не сталося. Я знаю це від того, що я чую від Ісуса. Ісус говорить: «Жінко, ти звільнена від своєї недуги». А жінка ще хвора. Але тут стоїть вибір. В цей момент я буду слухатися того, що мені каже Ісус, коли Він кличе мене, чи я в цей момент буду дивитися на реальні обставини, на реальну ситуацію, на реальні фізичні відчутні моменти, стан мого здоров'я, стан мого оточення і так далі, і тому подібне. Вибір. Я повірю тому, що я чую. Чи я повірю своїм очам, якими я бачу. Я колись розказував вже цей приклад, але він доречний для того, щоб його повторити. Колись у Латинській Америці, десь у Південній Америці, в одному з футбольних чемпіонатів стався такий випадок. У двох команд в чемпіонаті була рівна кількість очок. Вони двоє йшли в притул, і йшла боротьба за перше місце. І залишався останній тур цього чемпіонату, і вони мали грати свої останні ігри. Не між собою, а з іншими суперниками на різних стадіонів. Але від того, як складуться ці матчі, залежало те, хто з них займе першу сходинку у турнірній таблиці, а хто посунеться на другу. І ось іде матч однієї з цих команд. Це було в ті часи, коли ще інтернет не був настільки поширений, як зараз, можливо, інтернету і не було взагалі. І люди отримували інформацію по радіо. Іде матч однієї з команд. І ця команда програє. Вона програє з різницею в один м'яч і наближається завершення матчу. І здається, що це провал. Футболісти на полі нервують. Футболісти починають, вибачте, як то кажуть, звіріти. Вони починають відривати супернику м'яча із ногами. Вони починають застосовувати свої приховані ресурси. Вже з останніх сил зубами просто чіпляються за газон, тільки щоб виграти, ну хоча б нічию. Але при цьому вони зазнають поразки. І чим ближче наближається фінальний свисток, чим більший накал відбувається на полі, тим парадоксально, несподівано, трибуни починають більше і більше радіти і святкувати. Ці програють на полі, а трибуни вже святкують. Тоді ще можна було запускати фаєра, значить, в них вогні, в них все. В них там на трибунах вже мало не тріумф. Стоїть питання, чого раптом гравці, які б цей момент бігали по полю, вони оглядалися, не могли зрозуміти, вони програють, а трибуни святкують. Я думаю, що відповідь тут зчитується. Радіо, яке було на трибунах, вело паралельну трансляцію матчу іншої команди, яка змагалася теж за перше місце. І виявилося, що та команда програє з більшою кількістю пропущених голів, ніж ця. І хоча в видимому світі виглядало так, що команда програє, але те, що вони чули через радіо, говорило їм про те, що вже перемогу бачу я. Тому що ця команда програє з одним голом, а та команда програє, там, наприклад, з трьома, я вже не пам'ятаю точно. І тільки коли матч закінчився, і гра була завершена, футболісти вийшли, їх почали всі поздоровляти. Вони програли, але в підсумку вони виграли. Просто трибуни про це вже знали, бо вони це чули. А ті, хто були на полі, ще про це не знали. Я хотів би сьогодні поставити тобі просте запитання. Послухай, чому ти будеш більше вірити? Ти будеш більше вірити тому, що прямо зараз ти бачиш у фізичному світі, чи ти будеш вірити тому, що говорить тобі Христос, коли звертається до твого серця? І тут я мушу зробити деяку оговорочку, показати кілька місць писання, але зробити одну дуже важливу таку обмовку, підкреслити дуже важливу деталь. Дивіться, в книзі пророка Ісаї в 53-му розділі це знаменитий текст, який описує месіанство Ісуса Христа, Його страждання. Думаю, що ви знаєте це місце писання, про те, як Він взяв на себе наші немочі, поніс наші хвороби, як Він став розпитим за вину всього світу. Але починається це все, 53 розділ починається з першого вірша. І тут два запитання. Якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Знаєте, я прочитав ці запитання недавно, вони дуже сильно мене торкнулися. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Ці питання пов'язані однією ідеєю, але тут відповідь, яка дається на друге запитання, прямо витікає із відповіді на перше. Усі ми хочемо бачити Божу силу, ми хочемо, щоб нам відкрилася сила Господньої руки, Божа могутність, Божа велич. Але спершу, а хто повірив тому, що почув? Цей взаємозв'язок, він дуже важливий. І я сьогодні хотів би сказати це просте відкриття. Кому сьогодні відкриється сила Господня? Тому, хто повірить почутому від Господа. Віра, вона завжди зароджується від слова. Біблія каже нам, спочатку було слово, і слово було у Бога. Віра, вона від слухання, а слухання від слова Божого. Будь-яка віра, вона від слова, будь-яка віра, вона від інформації. Хтось слухає брехливу пропаганду, і як наслідок дозволяє їй промити свої мізки і потім вірить. Хтось слухає страшні, лякливі прогнози, починає потім хвилюватися і переживати. І страх, зрештою, це теж віра, тільки зі знаком мінус. Хтось налаштовує своє серце, щоб почути слово від Бога. В іншому тексті сказано, що люди збиралися до Христа вже в Євангелії, в Луки 6:18, якщо можна, також покажіть, послухати Його і зцілитися від своїх недуг. Знаєте, що я зрозумів? Ці речі взаємопов'язані. Хто повірить тому, що почув? Кому відкрилася сила Господньої руки? Це взаємопов'язано. Сила відкриється тому, хто повірив. І ось тут люди приходили до Ісуса, але важливо було те, що перш ніж відбувалися чудеса, вони мали щось послухати. Вони мали щось почути. І Луки 6:18 каже, вони приходили послухати Його і, я так думаю, як наслідок, як результат зцілитися від своїх недуг. Почути, послухати, що говорить Бог. І ось тут, як я зазначив, дуже важливий момент. Мова не йде про те, що Бог говорить в загальному. Тому що Боже Слово дуже широке. Воно неймовірно просторе. Мова йде про те, що з цього широкого, просторого, неозорого, які ще епітети української мови я можу тут застосувати, безмежного в своїх поняттях і в своєму тлумачені Божого Слова, тому що воно охоплює величезний-величезний діапазон різного роду нюансів. От із цього Божого Слова, що Бог проговорює конкретно тобі. Мова не йде просто про те, щоб я взяв щось в Біблії, знайшов, от те, що мені на цю ситуацію підходить, і сам на власний розсуд викопав цей текст або зачепився за це, і тепер я, взявши це, кажу, оце ж в Біблії написано. Послухайте, в Біблії багато чого написано. Як хтось сказав, бджола візьме з однієї тієї самої квітки меду, а богомол набере звідти яду. Тому тут є велика небезпека в тому, щоб просто діяти на власний розсуд і, так би мовити, брати справу в свої руки. Біблія каже нам цікаву річ. Вона каже, майте віру Божу. Я так думав, а що таке віра Божа? Це віра автором і ініціатором якої є сам Бог. Тим, хто цю віру в нас зароджує. Яким чином? Через відкриття, яке він дає з Божого Слова, оцього широкого Божого Слова, безмежного Божого Слова, безмежно глибокого Божого Слова, він дає конкретно тобі в твою ситуацію. Він може дати тобі слово, на яке ти навіть не міг своїм розумом додуматися. Він може проговорити до тебе те, що ти навіть не сподівався. І інколи це може бути те, що навіть йде в розріз із твоїми якимись очікуваннями і уявленнями. Але це буде слово від Бога. Якщо ти в нього повіриш, то воно приведе до віри від Бога. А вже віра від Бога приведе до певних конкретних результатів. Ісус покликав цю нещасну жінку, вона мала почути його голос. У мене питання, а що ти маєш почути, коли Христос звертається до тебе? Ви знаєте, мене часто запитують, коли я молюся за зцілення, у мене є такий мій особистий, це не те, щоб метод, не те, щоб якийсь спосіб, це скоріше підхід. Можливо, це пов'язано, знову ж таки, з тим, що я з дитинства десь дотикався до різного роду медичного світу. Я сам в дитинстві хворів сильно, і я проходив лікування. Можливо, це зв'язано з цим, можливо, це зв'язано з тим, що у мене у тата була ціла полиця вдома різного роду медичних книг, і я любив часом їх погортати. Не знаю. Але я, коли молюся за зцілення, я дуже часто молюся, знаєте, так комплексно. От мені легше молитися за зцілення, коли я конкретно називаю якісь діагнози. Кажу, Господь, зціли від цієї хвороби. Або навіть інколи прохожу, от буквально наше тіло, це ж сукупні системи, я просто прохожу так молитовно через кожну систему. Серцево-судинна, кровоносна система, значить, наші органи травлення, дихальна система, і опорно-рухова система. І десь мені так легше, я коли так можу молитися, називати. Навіть сьогодні, після двох потоків, мені Джордж, наш добрий друг, який проповідував на перших двох, він каже, слухай, ну ти, здається, сьогодні по всьому організму пройшовся. Я кажу, ну так, на всяк випадок, знаєте, щоб нічого не забути. Але насправді це не виходить так прямо, що я маю якийсь заздалегідь підготовлений перелік того, за що я буду молитися. Це відбувається спонтанно, під натхненням. І інколи я чую від людей відповідь, от коли ти згадав саме про ось цю хворобу, у мене в серці щось зрезонувало. Оце було слово для мене, що ти згадав саме про цей діагноз. Ти згадав саме про цю хворобу. Ти сказав ось саме про це. Воно щось в серці людини, щось, знаєте, як законекчується, відбувається якась точка дотику між словом, яке прозвучало, і потребою, і болем, який в цей момент людина переживала. Я не знаю, знову повторюся, в який день, яку хворобу має людина пережити зцілення або чудо від Бога. Я не знаю, яким чином це в духовному світі відбувається до кінця. Я знаю тільки одне, що сьогодні хтось може це отримати, бо для цієї людини настане той самий день. Можливо, інший день ця людина молилася і свого чуда не отримала, але сьогодні ти будеш молитися і отримаєш. Но перед цим, щоб зрозуміти, що це твій день, буде ось ця точка конекту. Буде ось це слово, яке буде звучати до твого серця, і воно буде тебе запалювати, надихати. Питання постане тільки в одному, чи ти йому повіриш. Якщо ти це слово почуєш, ремо, відкриття, слово спрямоване конкретно до тебе, слово, яке буде проговорити прямо в глибину твого серця, це породить в тебе віру. Знову ж таки, це не те, що можна самому ініціювати, це не те, що можна самому, де, знаєте, себе накрутити, навіяти самому собі. О, ні, то не спрацює, то не Божа віра. Але коли проговорює Бог, ти відчуваєш, що це говорить Бог. І це щось запалює всередині тебе. І в цей момент приходить віра, яка є не результатом твоїх розумових чи вольових зусиль, а яка є результатом того, що Бог послав своє слово. І в псалмах сказано, послав своє слово і зцілив їх, бо це слово пробудило віру. Я не знаю, що сьогодні Бог буде говорити тобі. Можливо, Він вже говорить, можливо, Він почав говорити тобі раніше. Можливо, Він посіяв це слово, як зерно в твоє серце, і воно ще матиме можливість прорости, і твоє чудо буде приходити поступово. А можливо, це буде миттєво. Прямо сьогодні, прямо зараз, під час молитви, коли ми будемо поклонятися Богу і звертатися до Нього, ти явно відчуєш сьогодні той самий день. І це слово проговорить конкретно до тебе саме в цій ситуації. Я ніколи не забуду, я часто розказую цю історію, як я хворів на туберкульоз кісток, я лежав прикутий до ліжка, і лікарі сказали мені, що я буду лежати мінімум рік, а потім буде операція. На ногах не було м'язів, лишалися тільки кості і шкіра. Коліно до кінця, мій коліний суглоб не згинався і не розгинався. Але саме тоді, коли ця ситуація вона була критичною, і через півроку лікування медикаменти не допомагали, до мене прийшли двоє віруючих людей, яких запросила моя мама, двоє служителів. Вони взяли мене на руки, винесли мене в окрему кімнатку в ізолятор. Стали двоє наді мною і сказали, синочок, ти віриш, що Ісус може тебе зцілити? Ви знаєте, спочатку віра. Хто повірить почутому? А потім кому відкриється рука Господня. І я, знаєте, лежав на ліжку, підняв очі, коли над тобою стоять два дорослих здорових дядька, і вони задають тобі питання, синочок, чи ти віриш, варіантів лишається небагато. Я не знаю до кінця, наскільки усвідомлено це було, наскільки глибоко це було. Я просто сказав, я вірю. А далі під час молитви відбувся ось цей коннект. Я зрозумів, що це не просто день. Це не просто остання субота березня місяця 1993 року. Я навіть дату не пам'ятаю, пам'ятаю тільки, що це була остання субота березня місяця 93-го року. Я зрозумів, що це день, коли я приймаю зцілення від Бога. І потім, коли вони повернули мене у загальну палату, хлопці почали питати мене, куди мене носила. Я почав говорити їм, що я вже зцілений. Я навіть не догадався, що можна провірити, зцілений чи не зцілений. Коліно не згинається, попробуй зігнути, дай побачиш. Я був просто, я не знаю, звідки це було, але от просто було відчуття, що це сьогодні мій день. І це відкриття прийшло від Бога. Саме в той день, саме в той час, саме в той момент. Надприроднім чином. Ось це відбувається, коли Христос тебе кличе. І Він каже тобі, так як сказав цій жінці, ти звільняєшся від недуги своєї. Але ж я ще не знаю, я ще не відчуваю. Спочатку слово, спочатку голос, потім віра, а тільки потім чудо. І коли хлопці кинули мені виклик, вони кажуть, чекай, так ти здоровий? А ну перевір, як ти нам докажеш, що ти здоровий? Я зігнув коліно, яке раніше не згиналося. Але спочатку, ніж я це побачив, я це почув, коліно зігнулося. Після цього я встав на ноги, на якими я не ходив вже півроку, на яких не було м'язів. І так, я розумію, що це прозвучить недуховно, я часто це відзначаю, це може прозвучати недуховно, але я встав на ноги, на яких не ходив півроку, наспор з пацанами. Інколи працюю навіть так. І після цього, те, що я наспор з пацанами спробував, мені довелося показувати вже лікарям, коли зібрався консиліум. І вони були змушені визнати. Як сказала моя лікарка, тільки не заставляйте мене писати в історії хвороби, що його ісцілив Ісус. Але факт лишається фактом. Бог мене зцілив. Але спочатку був цей дотик віри, момент віри, коли я щось почув. Сьогодні, коли ми будемо поклонятися перед Богом, прислухайся. Перше, Ісус побачив. Ти маєш зрозуміти, що Ісус тебе бачить. І повірити, що Він добрий, що Він на твоєму боці, що Йому не бажано. Друге, Ісус покликав. Ти маєш прислухатися. А що Ісус каже в твою ситуацію? Що Ісус каже тобі? Можливо, якщо в тебе є проблема, то сьогодні саме той день. Можливо, ні, тобі доведеться ще якийсь час поборотися. Головне, не зупиняйся в цій боротьбі і не здавайся, і не опускай руки. Можливо, це ще не той день. Залежить від того, що ти почуєш в своєму серці. І хтось почує це прямо сьогодні, прямо тут і зараз. Він зможе відчути, сьогодні той день, коли Бог послав своє слово, щоб зцілити мене, щоб дати вихід, щоб змінити підхід, щоб очистити від гріха, щоб розірвати пута залежності. Сьогодні саме мій день. Якщо це слово буде лунати до твого духа, реагуй. І третє і останнє. Христос поклав на неї свої руки. Він поклав на неї свої руки. Я не знаю, скільки часу до того ніхто не обіймав її, не доторкався до неї. Але Христос це зробив. Покладення рук з давніх давен символізувало передачу сили, передачу благословення і навіть передачу мудрості. Хтось жартує, що покладення рук до сих пір передає мудрість. Зокрема, коли знервовані батьки намагаються виховувати своїх дітей, то кажуть, що саме підзатильник є найшвидшим способом передачі мудрості від покоління до покоління. Маленький дисклеймер, я цього не підтримую. Але дехто навіть практикує. Ми ж говоримо про інше. В чому була суть духовного акту покладення рук? Ви знаєте, коли в єврейській культурі покладалися руки, то євреї вірили, що в момент покладення рук, коли руки на тебе кладе батько, благословляючи тебе, або руки на тебе кладе священик, благословляючи тебе, вони вірили, що видимо руки кладе батько, священик, неважливо хто, а невидимо в духовному світі руку на тебе кладе Бог. Я проходив 3 рукопокладення на служіння в своєму житті. І я знаю це відчуття, коли руки кладе пастор, а ти знаєш в серці. А насправді руки поклав Бог. Це Бог поклав руки. І ти приймаєш цей дотик, і це благословіння, і це помазання, і цю силу. Ти приймаєш не від людини навіть, в першу чергу ти приймаєш від Бога. Це наче руки, це такий видимий момент контакту. І сьогодні, до речі, коли ми будемо молитися за зцілення, я попрошу вас, якщо у вас є хвороба, покласти руку на хворе місце. Як правило, праву руку. Чомусь так в Біблії саме права рука асоціювалася з особливим благословенням. Тому я символічно завжди, хоч це в цьому немає ніякої містики, тим більше магізму, просто символічно покласти на себе, на те місце, яке вас болить праву руку. Я би помолився за хворих, за кожного, зокрема, особисто. І інколи ми так робимо, коли люди підходять і служителі кладуть на них руки, буквально, фізично. Але сьогодні, так як нас доволі багато, щоб скоротити час, я просто попрошу, поклади на себе свою руку. Але в цей момент повір, що на тебе кладе руку Бог, якому ти не байдужий, який тебе бачить, і Бог, який тебе кличе. І що в цей момент ти покладеш руку, ти повіриш, що це Його дотик. Ти можеш навіть відчути в тому місці, на яке ти поклав руку, що пішло тепло. Ти можеш навіть інколи відчути, що просто, як я зазначив, цей такий імпульс віри зародився в цей момент. Це точка дотику, яка може підкріпити, підбадьорити тебе. Також сьогодні ми будемо молитися за хустинки. Не завжди це зрозуміло для тих людей, які ніколи з цим не дотикалися, бо чого це в церкві моляться за хустинки, а потім ці хустинки беруть, і з цими хустинками йдуть до хворих, в лікарні, десь хто дома хворий, можливо. Насправді, сама хустинка, вона теж не має ніякої магічної сили. І ми не кажемо, що ця тканина стає раптом чудотворною. В жодному випадку. Це, знову ж таки, просто символ. Це точка дотику. Це точка дотику, яка символізує можливість для людини повірити, що в цей момент, коли хустинка торкнеться її тіло, що це наче Бог торкається її, наче Господь дотикається до неї. Тому сьогодні, коли під час молитви ви будете класти свою руку на своє тіло, якщо є хворе місце, на яке зручно покласти руку, ви покладете руку туди. Якщо це таке місце, яке незручне, або, можливо, це просто буде дивно виглядати, тому просто покладіть свою праву руку на серце. Або у вас є люди, ви знаєте цих людей, може це члени ваших родин чи знайомі, які потребують молитви зцілення. То ми помолимося за хустинки, воно після служіння будуть стояти тут на сцені, ви зможете підійти, взяти ці хустинки і помолитися за цих людей вдома. Однак так чи інакше, коли це буде відбуватися, вірте, це не рука має силу, це не хустинка має силу, це Ісус хоче торкнутися вас. І знайте, що Він бажає вам допомогти. Ісус побачив, тому я сьогодні хочу сказати, Він тебе бачить і закликати віру Його доброту. Ісус покликав, тому я сьогодні хочу сказати, Він говорить, Він є Бог, який не мовчить. Прислухайся до того, що Він скаже безпосередньо тобі. Ісус торкнувся, Він поклав руки. Сьогодні довірся, що Він хоче покласти свою руку на тебе. Можливо, є ситуація, в яких повторюється один і той самий день. Але для тебе прийшов час. І сьогоднішній день, 23 лютого, це той самий день, коли все має змінитися. Давайте ми встанемо перед Божим обличчям. Група прославлення, чи могли би прийти зараз на сцену? Я хотів би, щоб ми зараз деякий час просто побули в тиші. Налаштуй своє серце на Бога. Почни думати про Нього. Почни звертатися до Нього. Почти молитомно шукати Його і прислухайся. Налаштуйся на усю хвилю Його доброти, коли ти просто скажеш, Господь, я знаю, що ти мене любиш. Я знаю, що тобі не байдуже, що я переживаю. І я просто довіряюся тобі. Я знаю, Господь, що ти хочеш щось сказати мені. Господи, просто прошепочи це в моє серце. І врешті потім ми будемо поклонятися знову, співати цю пісню. І потім будемо молитися і протистояти всякій хворобі, яка як окупант вторглася в наше життя, вторглася в людство, унаслідок гріхопадіння і недосконалості цього світу. І ми будемо просити, щоб в нашому конкретному житті Ісус відновив те, що було втрачено через гріх, прокляття, хвороби, щоб Він торкнувся і відновив. Тому прямо зараз ми пошукаємо Його. Зверніться до Нього, поговоріть з Ним. І прислухайтеся. Господь, ми просимо, щоб прямо зараз Ти налаштував наші серця на Твою хвилю, на хвилю віри, на хвилю довіри, і ми могли відчути, що Ти маєш для нас. Можливо, сьогодні, Господь, комусь треба просто утвердитися. Утвердитися в Твоїй доброті, в Твоїй любові, в Твоєму милосерді. І зрозуміти, Ти не жорстокий тиран, а Ти добрий Отець. Ти той, кого описували словами «Авва, Отче, добрий таточко». І ми приймаємо Твою любов. Ми приймаємо Твоє співчуття. Ми приймаємо, що Тобі не байдуже. Ми приймаємо Твою близькість. Ми приймаємо, Господь, Твою ласку. Ми також, Господь, приходимо, і ми хочемо просто почути Тебе. Що Ти прошепочеш в наше серце? Кожному своє, Господи, я не знаю. Це Твої особисті, індивідуальні, можливо, навіть такі дуже персональні, навіть інтимні стосунки з душею кожного з нас. Що Ти хочеш прошепотіти? Що Ти хочеш зробити з нашими душами і з нашими тілами сьогодні, на цьому служінні? Ми відкриті. Скажи своє слово. Пошли своє слово. І хай від нього зародиться віра. Яке слово, яка віра? Як ти скажеш, як ти хочеш. То залежить, Господи, від твоїх задумів. Персонально для кожної людини. А можливо, Господь, хтось сьогодні зустріне той самий день. День, коли все поміняється. Ця жінка, про яку ми сьогодні читали, 18 років переживала одне і те ж саме. А потім пройшов день, який все змінив. День, в якій ситуація докорінно і кардинально розвернулася. День чуда. Торкнися. Торкнися. Давайте зараз ми заспіваємо цю пісню знову. Якщо можна, Женя, поведи нас всі хвалі. Звернення до Бога. В цьому проголошенні, що впаде вся зброя. Що ми побачимо вже вірою. Ми побачимо перемогу в своїй ситуації. Що ми знаємо кінець цієї битви. Якщо в цей момент надприроднім чином віра резонуватиме в твоєму серці, проголошуй це, знаючи, що це стосується твоєї ситуації, в твою проблему, в твою хворобу, в твій біль, проголошуй це во ім'я Ісуса Христа. Так, Господь, так наш Бог, так наш Спаситель.
Впаде вся зброя, ворог сил немає. Зникне морок, темрява піде. Бог, якому я служу, перемагає. Мій Бог не підведе. О, мій Бог не підведе. Вже перемогу бачу я, вже перемогу бачу я. Бо ця битва, Господь мій, твоя. Вже перемогу бачу я, вже перемогу бачу я. Бо ця битва, Господь мій, твоя.
Зараз поклади свою праву руку на те місце, яке тобі болить. Прямо зараз почни молитися до Господа і просити, щоб Він доторкнувся, щоб Він ісцілив тебе. Почни проголошувати, що ця проблема може обернутися на благо, що біль може стати зціленням, що хвороба може стати здоров'ям, що цей задум ворога, який він має щодо тебе, Господь може обернути на добро і на свою славу. сьогодні почни це проголошувати, почни у це вірити, стій у цьому від всього серця.
Задумай ворогу, і зміни нам добро, все зміни нам добро.
Сьогодні молимося в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Божого Сина, якому належить вся влада, вся честь і вся хвала. Во ім'я Ісуса, розп'ятого і воскреслого Царя, і знову грядущого, ми проголошуємо всяку владу над хворобою, над неміччю, над залежністю, над демонічним впливом. І ми сьогодні, Господь, просимо, хай все, що зв'язав сатана, сьогодні буде розв'язане по слову Твоєму. Хай сьогодні, Господь, ті, до кого Ти сьогодні звертаєшся прямо в серце, збурюючи, породжуючи віру у відповідь на Твій дотик, у відповідь на Твоє звернення, хай сьогодні ці люди приймуть свої чудеса. Во ім'я Ісуса Христа ми молимося сьогодні, Господь, проти всякого смертельного вирока. І іменем Ісуса, хай всякий вирок на смерть буде скасований, бо в Тобі є життя і життя з подостатком. Господь, ми молимося проти всякого діагнозу онкології. Господи, ми просимо во ім'я Ісуса, хай прийде Твоє зцілення, хай пухлини усохнуть, хай метастази зникнуть, хай прийде уздоровлення, Господь, для тих людей, які, можливо, вже навіть сказали, скільки їм залишилося жити. Господи, сьогодні торкнися і помилуй, і благослови. Ми молимося, Господь, за зцілення від різного роду вірусів, від інфекцій. Ми молимося, Господь, за зцілення від хвороб, пов'язаних із розладами імунітету. Ми молимося, Господь, за зцілення від хвороб, пов'язаних з розладами гормональної системи. І зціли, торкнися, нормалізуй, уздоров, Боже наш. Господи, ми просимо во ім'я Ісуса, в
Твоє ім'я, Ісусе. Кості хай перестануть крутити і боліти. Суглоби хай почнуть знову нормально працювати. Господи, во ім'я Ісуса, грижі хай зникнуть, хай прийде, Господь, відновлення для хребта. Во ім'я Ісуса всякі ущемлення хай будуть розблоковані. Запалення, Господь, в м'язах хай будуть відновлені. Во ім'я Ісуса хай робота м'язів, вона повернеться і нормалізується до свого нормального. Задуманого тобою стану. Во ім'я Ісуса ми просимо, Господь, хай сьогодні прийде зцілення внутрішні органи. Ми молимося за шлунок, виразки шлунку загоюйтесь во ім'я Ісуса. Ми молимося за роботу кишечника. Ми просимо, Господь, хай буде відновлено все, що необхідно для того, щоб їжа перетравлювалася і засвоювалася. Жовчний міхур, підшлункова залоза, печінка, нирки, во ім'я Ісуса, хай будуть ісцілені Твоїм дотиком і Твоєю силою. Ми молимося, Господь, сьогодні за дихальні шляхи. Когось душить кашель, пневмонія, запалення, хай зникне во ім'я Ісуса. Бронхи хай будуть очищені, трахея хай запрацює нормально. Господи, ми просимо во ім'я Ісуса Христа про Твій дотик, про Твоє зцілення. Торкнись нервової системи. Можливо, Господь, в когось нервова система розбалансована. Панічні атаки, тривожні думки. Ми просимо, Господь, во ім'я Ісуса, хай буде зцілення від Тебе. Торкнись, Господь, мозку. Всі процеси, які відбуваються у мозку, хай, Господь, прийдуть у норму. Боже, ми молимося, щоб Ти торкнувся, Господи, і зцілив, і відновив. Серце, судини, зцілення від, Господи, тромбів, які забивають судини. Просимо, торкнись, Господь. Боже мій, відчуваю особливу потребу помолитися за жіночі, чоловічі органи во ім'я Ісуса. Хай прийде ісцілення, Бог мій. Хай прийде ісцілення. Господь, хтось не може мати дітей, хай прийде ісцілення. Господи, хтось має проблеми із тим, що там зароджуються кісти, якісь утворення, які не ти насаджував, бо ти не творив тіло із цими утвореннями. Хай вони усохнуть іменем Ісуса Христа. Хай, Господи, буде Твоє зцілення. Хай буде Твоє відновлення. Хай буде Твоє оздоровлення. Ми просимо, наш Бог, торкнись. Торкнись комусь очей. Ти зціляв сліпих, Боже, віднови зір. Торкнись чиїхось вух. Хай, Господь, вуха знову будуть чути. Ми просимо про це. Торкнись чиїсь шкіри, Господи. Ці набряки, висипки, утворення на шкірі, хай вони зникнуть во ім'я Ісуса Христа. Ми просимо про зцілення. Не тільки для нашого тіла, але й для наших душ. Господи, чиїсь душі сьогодні терзаються від того, що вони попали під вплив демонів, і ці демони наповнюють думки страхами, переживаннями. Господи, чиїсь душі терзаються від того, що чуються різні голоси. Сьогодні ми во ім'я Ісуса протистоїмо дух шизофренії. Забирайся геть во ім'я Ісуса. Ми протистоїмо, Господь, різного роду психіатричним розладам, і ми не погоджуємося, щоб людські душі були місцем, які окуповані сатаною, і цей сатана подавляє, знищує суїцидальні думки. Во ім'я Ісуса ми протистоїмо сьогодні. Життя Христове хай війде, хай війде, хай витіснить собою, як світло витісняє темряву. Всякий, Господь, про те, що життя закінчилося, про те, що вже немає сили жити і немає сили боротися. Хай прийде життя, життя, яке виходить від Тебе, бо Ти сказав, вибери життя, щоб жив Ти і потомство Твоє. Ми молимося, наш Бог, во ім'я Ісуса, проти депресій, проти різного роду подавленостей. Ми просимо, Господи, ісцели. Ісцели також від залежності. Там, Господь, де людина вже попала в пута, де вже не може вибратися. Алкоголь, наркотики, куріння, азартні ігри. О, Ісус! Хтось заплутався в порнографії. Це вже ментальна залежність, це вже більше, ніж просто бажання. Це вже рабство. Ми просимо сьогодні. Відпусти змучених на свободу. Дай твій шанс, дай твій вихід. Дай, Господь, ось цю силу боротися і перемагати. Во ім'я Твоє ми молились. Прямо зараз ми помолимося за ці хустинки, яка говорив. Я не знаю, де зараз братів не є. Можна також дати корзинки з цими потребами, які
які в нас є написані дорослими і дітьми. Давайте ми прямо зараз ми простремо свої руки на ці записки і на ці хустинки. Після служіння хустинки можна буде взяти, вони будуть стояти тут спереду і помолитися за людей, де б вони не були. Дух Святий, ми просимо, проявися через дотик цих хустинок до тіла хворих. Бо ми знаємо, що справа не в тканині, справа в тобі і у вірі людей. Торкайся, зціляй і благословляй. Ми також молимося, Господь, може прямо зараз нас хтось дивиться через екран, прямо зараз хтось вдома дивиться, чи навіть коли це служення буде дивитись пізніше у записі, торкайся, зціляй і благословляй. Кожну потребу, Господи, кожну записку, кожну подяку із цих корзинок. Писали це дорослі чи писали це діти? Прийми і дай вихід. А ми дякуємо тобі во ім'я Господа Ісуса Христа. Вшановуємо тебе, схиляємося перед тобою і віддаємо тобі честь і славу і хвалу. Амінь. Хустинки можна вже поставити сюди, після служіння, я думаю, їх заберу. Переді мною ж лишилася тільки одна молитва. Молитва за тих людей, які, можливо, сьогодні прийшли перший раз. Або ви прийшли в церкву не вперше, але ви ще жодного разу не виходили наперед для молитви покаяння. А може ви каялися перед Богом, але потім ви десь відійшли від Бога, ви оступилися. І сьогодні ви відчуваєте, що Бог любить вас і хоче дати вам ще один шанс. Шанс на прощення. Шанс на те, щоб змінити ваше життя. Я хотів би сьогодні звернутися до таких людей, хто вперше, хто не вперше, але не каявся, або каявся, але десь оступився. Сьогодні саме той день. А тут я можу сказати точно. Коли я молюся за зцілення, я ніколи не знаю, чи всі будуть зцілені. Тому що зцілення на цій землі, воно має певну умовність. В небі будуть зцілені абсолютно всі. На цій землі Бог зціляє нас відповідно до того, як це послужить благу нашої вічної душі. Відповідно до того, як людина реагує на слово, віра і так далі. Але коли мова заходить про прощення гріхів, ось тут я можу бути на 1000% впевнений. Сьогодні Бог простить абсолютно кожного, хто скаже: «Господи, я каюсь». Це 100% Його воля. Якщо хочете на 1000, на 1000000% Його воля стосовно тебе. Він прийшов у цей світ і помер на хресті, щоб ти отримав це право попросити прощення і знати, що тягар з душі знято. Знати, що цей тягар забрано назавжди. І Бог дивиться на тебе, знаючи все, що ти зробив, але приймаючи твоє покаяння, і більше ніколи тобі цього не згадає. І дасть тобі шанс почати все заново. Якщо такі люди є в цьому залі, а я знаю, що вони є, ті, хто сьогодні мають прийти до Ісуса і покаятися, ви б хотіли помолитися разом. Я тільки попрошу вас повторити молитву разом зі мною, але від цього свого серця. Однак, якщо такі люди є, проходьте, будь ласка, сюди наперед, де б ви не були зараз в залі, проходьте, будь ласка. Може, вас хтось привів, проходьте разом. Давайте ми будемо аплодувати всім, хто є тут. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, залишайте своє місце, проходьте, будь ласка. Я кличу вас не до себе, я навіть кличу вас не в церкву, я кличу вас до Ісуса Христа. Ісус Христос помирав за ваші гріхи на хресті. Ісус Христос любить вас. Ісус Христос співчуває вам. Ісус Христос знає вас. Ісус Христос сьогодні на цьому місці незримо присутній, щоб благословити вас. Сьогодні це шанс, сьогодні це можливість, сьогодні це нагода перегорнути сторінку з минулого і почати життя з чистого листка. Можливо, ще в нас хтось є, хто вагається. Проходьте, будь ласка, не вагайтеся. Ідіть до Ісуса Христа. Ідіть до Ісуса Христа. Ідіть до Ісуса Христа. Може, ви маєте залишити своє місце пройти. Проходьте, будь ласка. Дякую, дякую. Ви сміливі люди. Це чесне, відкрите, сміливе рішення. Каятися – це не соромно. Каятися – це не щось, чого, від чого треба ніяковіти. Покаятися перед Ісусом – це честь. Це можливість, це шанс. Це унікальна нагода. Більше ніхто ніде ніколи не може дати цього, що дасть вам прощення гріхів, коли ви звернетесь до Бога. Немає такого ні одного кабінету в лікарні, де було б написано «прощаю гріхи». Немає такої людини, яка могла б вам сказати, що може вирішити питання миру і спокою вашого серця, питання вашої совісті і врешті-решт питання вічності вашої душі. Це може зробити тільки Ісус. Я б хотів би помолитись разом із вами. Давайте ми просто закриємо очі, щоб нічого не відволікало. І скажіть, будь ласка, зі мною, але від цього свого серця. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах.
І я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Бо сьогодні я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Амінь. Ми вас благословляємо. І сьогодні ми хочемо помолитись за вас також. Господь, во ім'я Ісуса, бережи цих людей, тримай їх в своїх долонях і захисти від всякого зла, яка їхнє подальше життя прийде в Твоїй волі. Во ім'я Ісуса. Амінь.